Nos vamos.
Әуе толқынында азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтейін. Қазақстан парламенті интернетке бақылауды қатайтатын заңды қабылдады. Нүкісте тұтқында жатқандардың көліктері тәркіленіп, өздері 11 000 доллардан айыппұл төлесе ғана Қазақстанға қайтатын болды. Мамандар Қазақстан түрмелерінде адамды азаптау оқиғалары тыйылмай келетіндігін айтады. Қазақстанның 7-ші қорғаныс министрі болып Әділбек Жақсыбеков тағайындалды.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Аптаның басында, яғни маусымның 22-сінде Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстандағы жоғары билік басына келгеніне тура 20 жыл толған еді. 1989 жылы маусымның 22-сінде ол Алматыда өткен Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің 15-ші пленумында орталық комитеттің бірінші хатшысы қызметіне сайланған еді. Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы, Қазақстан қарулы күштердің жоғары бас қолбасшысы, дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төрағасы, Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының төрағасы болып табылатын Нұрсұлтан Назарбаев 1940 жылы шілденің 6-сы күні Алматы облысы Қаскелең ауданы Шамалған ауылында дүниеге келген. Назарбаев 1990 жылдың сәуірінен бастап Қазақ КСР президенті. 1991 жылғы желтоқсанның 1-де өткен тұңғыш Қазақстан Республикасы президентінің жалпы халықтық сайлауында 98.7% дауыспен жеңіске жеткен. 1995 жылы сәуірдің 29-ндағы жалпы халықтық референдум нәтижесінде Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өкілеттігі 2000 жылға дейін ұзартылған. 1999 жылғы қаңтардың 10-ында өткен жалпы халықтық сайлауда 79.78% дауыс алған Назарбаев Қазақстан Республикасының президенттігіне қайта сайланған. 2005 жылы желтоқсанның 4-інде сайлаушылардың 91.5% дауысына ие болып, Қазақстан Республикасы президенті болып қайта сайланған болатын. Нұрсұлтан Назарбаев билікте отырғаны 20 жылдағы қол жеткізген жетістіктер мен кемшін тұстар жетерлік. Азаттық радиосы осынау атаулы оқиғаға арналған тізбекті мақалаларын жариялаған болатын. Ол мақалалармен өздеріңіз біздің 3w.azattiq.org сайтынан таныссаңыздар болады.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Маусымның 24 күні Қазақстан парламенті интернетке қатысты қоғамда дау туғызған заң жобасын түпкілікті қабылдап, президентке қол қоюға жіберді. Бұл уақытта Алматыда журналистер мен қоғамдық ұйымдар елде сөз бостандығына қысым жасамауды талап етіп, наразылық шарасын өткізген еді. Бұған дейін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстан үкіметіне аталған жобада көрсетілген түзетулерді заңға енгізбеуге кеңес берген болатын. Жобаға сын айтушылар, ондағы баптар елдегі интернет пайдаланушы азаматтардың ақпаратты еркін алу және тарату құқын интернет те сөз бостандығын шектейді деп санайды. Заң жобасы блогтар, чаттар, форумдар, порталдар тағы сол сияқты интернеттегі барлық сайттарды бұқаралық ақпарат құралдарына теңестіріп, оларда Қазақстан заңдарына қайшы келетін ақпаратты орналастыруға тыйым салуды көздейді. Сондай-ақ аталмыш заң жобасында Қазақстанға хабарды тарататын шетелдік ақпарат құралдарына қарсы сот ісін арыз берушінің тұрғылықты жерінде және жауапкердің қатысуынсыз өткізе беру белгіленген. Сынаушылар осылайша Қазақстан билігі өзі жақтырмайтын шетелдік интернет ресурстарына ел ішінде тосқауыл кедергілерді орнатуды заңдастырып алмақ. Бұл жоба ел конституциясы мен адам құқығы саласындағы халықаралық құжаттарға қайшы дейді. Бірақ парламент депутаттары даулы заң жобасы ата заңға және Қазақстан қол қойған халықаралық келісімдерге сәйкес келеді деп есептейді. Астанада парламент интернетке қатысты даулы жобаны қабылдап жатқан дәл сол күні Алматыда тәуелсіз журналистер мен оппозициялық партиялардың сөз бостандығын қорғаушы қоғамдық ұйымдардың өкілдері наразылық акциясын өткізіп жатты. Қазақстандық журналистердің кәсіби мерекесі қарсаңында митинг өткізуге Алматы әкімшілігінен екі рет рұқсат ала алмаған олар маусымның 24-інде таңертеңгі сағат 11-де ұлттық баспасөз клубының алдында жиналған еді. Айткенмен бұл жерге жиналған журналистер мен оппозиция өкілдерінен полиция мен арнайы қызмет органдарының қызметкерлері көп болды. Алғашында бәрі тыныш болғанымен шыдамы таусылған бір полиция қызметкері жиынға қатысушылардың қолындағы плакаттарын жұлып алуға әрекет жасаған еді.
Мы просим вас рядом быть с нами, с народом. Будьте любезны. Обратите на народ внимание. Народ уже устал так жить.
Азат партиясы төрағасы Болат Әбілов бұл жиынның мақсаты билікпен диалогқа шығу әрекеттері еш нәтиже бермеген соң енді елдегі тәуелсіз журналистиканың жағдайына қоғамның назарын аудару екендігін айтты. Ол жұртшылықты тәуелсіз журналистика төңірегінде қалыптасқан жағдайға бейжай қарамауға шақырды.
Если закроют независимые газеты, завтра вообще нечего будет читать. Если закроют интернет, мы вообще картинку мира потеряем. Мы будем смотреть хабары, читать Каспарду. Мы этого не хотим, мы это проходили.
Қазақстандағы сөз бостандығын бақылайтын әділ сөз қоғамдық қорының президенті Тамара Қалеева сөз бостандығы адамның ажырамас құқықтарының бірі болып саналатындығын айтады. Сондықтан оны мүлдем жаншып тастауға болмайды. Билікке осыны түсінетін уақыт жетті дейді ол. Биылғы жылы сот шешімі салған 30 миллион теңге айыппұл салдарынан жабылып қалған Тасжарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапи қазақстандағы журналистиканы екіге бөліп қарау керектігін айтады.
Қазақ тіліндегі журналистика, қазақ тіліндегі баспасөз бұл қоғамдағы әлеуметтік, тұрмыстық проблемалардың бәрін айтады. Зар жылап, зар әңіреп жазат бәрін. Бірақ олардың жалпы жазу саясатында басылымдардың онда саяси тұрғыдағы тақырып жоқ. Елдегі қоғамдағы мерездер, проблемалардың барлығына биліктің кінәлі екенін, елдегі саяси режимнің кінәлі екенін айтпайды. Өз өнім білдіріп жатқан санаулы ғана газеттер, әсіресе орыс тілді газеттер олардың көбі. Елдегі саяси режимнің әрекеттеріне қарсы саяси тұрғыда жазып жатқан газет жоқ, басылым жоқ. Міне осы газет аз ғана болғаннан кейін оны биліктің тарапынан қысым да көп, қудалау да көп, соттау да көп.
Ал республикалық 31-ші арнаның журналисті Қанат Тілеубай өткізілген наразылық шеруі журналистердің өзара ынтымақтастығының жоқтығын байқатты деген ойын ортаға салады.
Бұл жерге барлық журналистер мынау кезінде Міржақып айтқан бұқаралық ақпарат құралы ел қашанда мәртебесі биік болады мақтап едіңдер. Сол сөздің орындалмағанын айқындау болады, өйткені біздің тағы да ауыз біршілігіміз жоқтығымыз, мың есе аярлығымыз көрініп тұр осы жерде. Әйтпесе бүкіл ақпарат құралдарының журналистері бүгін сөйлемесе де сөйерде осы жерде қара көрсетіп тым болмаса жүру керек еді. Келіп отырған журналистердің өзі де мәселен ки біздің өзіміз де мойындауымыз керек осы жерге жаңағы бір қызықты репортаж жасау үшін келіп отырмыз. Сол себептен көрдіңіз бе біздегі әлі де санамыздың сауаттанбағаны, әлі де көзқарасымыздың түзу болмағандығын айқын көрініс көрсетеді.
Шамамен 30 минутқа созылған жиынға қатысушылар өздерінің бұл әрекеттерінен қандай да бір жақсы нәтиже шығарына екіұдай көңілмен жұмыс орындарына асықты. Ал олардан кейін полиция да өз міндеттерін адал атқарғандай қанағат сезіммен тарқап кеткен еді. Дәл сол күні журналистерді қорғау комитеті Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты интернетті бақылайтын заң жобасына вето қоюға шақырды. Аталған комитеттің Еуропа мен Орталық Азия бойынша бағдарламасының үйлестірушісі Нина Огнянова Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстан парламенті мақұлдаған бұл заң жобасы бірнеше айдан кейін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болатын мемлекет үшін сәтсіз қадам екендігін айта отырып, біз президент Нұрсұлтан Назарбаевты аталған заңға вето қоюға шақырамыз деген еді.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Алдағы сәрсенбіде қорғаныс министрі Даниал Ахметов ойда жоқта қызметінен босатылған болатын. Тура бір апта өткен соң үстіміздегі аптаның сәрсенбісінде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан Республикасы қорғаныс министрі қызметіне Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы төтенше және өкілетті елшісі қызметін атқарған Әділбек Жақсыбеков тағайындалды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қарулы күштер командалық құрамына жаңа қорғаныс министрі Әділбек Жақсыбеков таныстыра отырып, оның осы жұмыс учаскесіне қажетті адам болып табылатынын, үлкен ұйымдастырушылық және саяси жұмыс тәжірибесі бар екенін атап өтті. Бұл жолы кеткен министр Даниал Ахметовке жақсы жаман атқарсын әдеттегідей бір ауыз жылы сөзде айтылмады. Экс-елші Әділбек Жақсыбеков қиюы қашқан қорғаныс министрлігіне өрт сөндіруші миссиясын атқаруға келген сықылды. Индустрия және сауда министрлігін Астана қаласын президент әкімшілігін басқарған Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары қызметін атқарған Адилбек Жаксыбеков ауыр салмактагы саясаткерлердин биринен саналат. Онун элге кайта оралуу саясий күчтөрдүн ара салмагын өзгөрүшкө ушатуу мүмкүн. Республиканын 7-ші коргоонуу министри де бул салага башчылыкка келген 2-ші азаматтык тулга. Алемдеги аскери бюджети орасан зор алпоот элдердин коргоонуу министрлерин азаматтык тулгалардан тагайындоо кейинки кездери үрдүскө айналган. Маселен, Ресейдин азыркы коргоонуу министри Анатолий Сердюковтун ау бастагы мамандыгы экономист жана заңгер. Сауда менен салык саласында жумуш иштеп ушулган Анатолий Сердюков коргоонуу ведомствосунун ушар басына көтөрүлдү. Ал АКШтын коргоонуу министри Роберт Гейтстин өзү өнөр мамандыгын бакалавр дарежесинде бүтүргөн экен. Буган дейин АКШтын мурунку бас барлаушусу кызметин аткарган. Азаматтык коргоонуу министрлерине басымдык берүүдүн астары жок эмес. Шамасы бул элдер тарыхтары аскери генералдардын кауптуу купуя келисимдеринен сабак алган болсо керек. Кий сарапчылар Жаксыбеков бул кызметке убакытча келген. Коргоонуу министрлиги ал үчүн өтпөлү кызмет. Бараз убакыт өткөн соң башка жакка ауысып кетет деген пикирлерин айтат. Эндиги бири коргоонуу сынды стратегиялык саланы кәсиби генералдар башкарса жаман болмас эт дегенди айтып отур. Башчы кадрлардын жиши ауысуу жаксы кубулуш эмес. Осы орайда өркениеттүү элдердегидей кадр турактылыгы кажет дейт бакылаучылар. Ал мурунку коргоонуу министрлиги креслосунда отурган Даниял Ахметов тууралуу азырге эч акпарат жок. Дегенмен анын жакын арада элчилик кызметине киришүү мүмкүн дегенде сыбыстар бар.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикир таластарына катышыңыз.
Азаттык экономия кызуу пикир таласка толо радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattık.org.
Жирма алтынчы маусым халкаралык азаптоого каршы күн. 2007-2009 жылдары аралыгында Казакстанда 586 азаптоо фактысы тиркелген. Азаптоо фактысы боюнча 4 жылда 15 адам усталган менен алардын тең жартысына сот чечиминен кийин дереу ракымчылык жасалган. Казакстандык адам кукугун коргоочулар элде азаптоого каршы күрөш жолунда коалиция кургандарын жарыя этти. Алар бийликти азаптоого каршы аянбай күрөш жүргүзүү жолунда ынтымактаса жумуш иштөөгө чакырды. Алайда Казакстандагы расмий бийликтеги лавазымдуу тулгалар тарабынан осы уақытқа дейін Қазақстан азаптауларға қарсы онымен күрес үшін мемлекет қолдан келгеннің бәрін жасайды деген мазмұндағы мәлімдеме жасалынбағанына қарап, ынтымақ туралы ой тек қана үміт екенін қазақстандық құқық қорғаушылар жасырмай отыр. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы сабақтайды.
Халықаралық адам құқығы жөніндегі ұйымдар мен Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауларға қарсы комитетінің есебіне қарағанда, Қазақстанда азаптау фактілері азайғанының орнына кәдімгі қалыпты нәрсеге айналып тұрақтана бастаған сыңайлы.
Астын сызып айтатын бір нәрсе Қазақстан Республикасында азаптау мен адамның ар-намысын қорлау және жазалау мақсатындағы азаптау түрлері тұрақтанған қалыпта қалып отыр. Мұны халықаралық адам құқығы ұйымдары, Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы комитеті және осы жылдың мамыр айында Қазақстанда келіп қайтқан осы ұйымның арнайы баяндамасы Манфред Новак айғақтап отыр.
Деді Қазақстандағы адам құқықтары мен заңдылықтың сақтау бюросының қылмыстық істер бойынша заңгері Лейла Рамазанова. Сондай-ақ Лейла Рамазанованың сөзіне қарағанда, Қазақстанда қатаң және еңбекпен түзеу орындары жабық болғандықтан ондағы азаптаулар туралы нақты ақпарат алу мүмкін емес. Ал мемлекеттік күштік мекемелер ондай жерлерге құқық қорғаушыларды әлі де жібермей отыр. Ал Қазақстан түрмелері мен тергеу изоляторларында мүгедек жандарға арналған арнайы орынның болмауының өзі азаптау фактісіне жатады, дейді Сауығу қоғамдық қорының президенті Ардақ Жанәбілева.
Бізде халықаралық стандартқа сай келетін бірнеше түзету мекемелері бар, соның бірі Алматыда. Ал елдегі басқа түрмелердің халықаралық стандартқа сай келуіне әлі ұзақ жылдар керек. Мүгедектерді жалпы қатардағы камераларда ұстау азаптау болып табылады. Сонымен бірге Әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі қарайтын түрмелерде 59141 адам жазасын өтеп жатыр. Ал әлемдік кесте бойынша Қазақстан 17-ші орында. Одан 2 жыл бұрын 25-ші орында болған. Кейін кешегінсек, ол жақсы екенін түсінетін шығарсыздар.
Деді Ардақ Жанәбілова. 1998 жылы азаптауға қарсы халықаралық конвенцияға қосылған Қазақстандағы азаптау фактілерінің азаймауы бұған мемлекеттік дәрежеде мән берілмей отырғанынан, дейді Медианет орталығының атқарушы директоры Вячеслав Абрамов.
Власти заявили на самом высоком уровне о том, что пыток в стране быть не должно, они должны.
Ресми бийлик элде азаптоодун эч бир түрүнө жол берилмейди. Ал үчүн мемлекет барлыгын жасайды деген мәлімдеме жасаса, азаптоо фактысы күрт азаяр эди. Өкүнүшкө карай Казакстан үкмөтү мындай мәлімдеме әлі жасамады. Бас прокурор да, ішкі істер министрі де, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы да, тіпті үкімет басшысы мен президент те азаптоого қарсы күрөш жөнүндө әлі күнге эч бир мәлімдеме жасаган жок. Дегенмен ондай мәлімдеме жасалат. жасайтын шығар деген үмітіміз бар.
Мы надеемся, что когда-то это произойдет.
Деді Вячеслав Абрамов. Сонымен қатар Вячеслав Абрамовтың айтуынша, Қазақстан азаптауға қарсы халықаралық конвенцияға қол қойған әрі оның талаптарын орындауға міндетті екенін мемлекеттік күшті құрылым басшылары ғана біледі. Ал Қатарда қызметкерлері болса, мұндай конвенциядан мүлдем бейхабар. Оның сөзіне қарағанда, тергеу орындары мен кейбір қылмыстық істердің жабық қоғамнан жасырын өтуі азаптау фактілерінің көп болуы мүмкін деген күдікке жетелейді. Сөз жоқ, ақпараттың мүмкіндігінше көп болуы заңды. Бірақ әзірге Серік Бүркітбаевтың ісін алатын болсақ, ешқандай ақпарат қоғамға таратылмастан сотталып кете барды. Не үшін сот қалай өтті, ақтаушысы кім болды, ол жағы белгісіз. Және Мұхтар Жәкішевтің туыстарынан және өзінен азаптау туралы ақпар түскен жоқ. Және онымен бірге тұтқындалғандардан да. Алайда олардың сыртпен ешқандай байланысы әлі күнге жоқтығына және жалдап алған адвокаттарының өздеріне жіберілмеуінен бұл жерде азаптау фактісі бар болуы мүмкін.
Речь идет и о пытках тоже, то есть те условия, в которых он находится, может быть,
деді Вячеслав Абрамов. Біз осы мәселеге байланысты Ішкі істер министрі, бас прокуратура және ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызбен қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Өткен аптада көптен күткен Нүкіс сот аяқталды. Сәрсенбі маусымның 24-інде Нүкіс соты Қазақстанның 27 азаматының әрқайсына 600 айлық есептік көрсеткіш шамамен 11 000 ақш доллары көлемінде айыппұл салу туралы үкім шығарды. Бұдан бөлек олардың ауыр жүк көліктері қылмыс құралы ретінде тәркіленген болатын. Мемлекеттік айыптаушылар соттан Қазақстанның 27 азаматының екеуін ұйымдастырушы ретінде 15 жылға, қалғандарын 13 жылға бас бостандығынан айырып жазалауды сұрағанына қарамастан Нүкіс соты айыппұлмен шектелді. Ақтөбелік 27 жүргізушіге өзге республикаға заңсыз өту, ұрлық және кеден заңдылығын бұзу деген айыптар тағылған еді. Сот процесінің басы қасында болған айыптаушылардың жақындарының бірі Жанар Сағынбаева аталған айыптар еш дәлелденбегендігін айтады.
Ешқандай кінәлері жоқ оның. Мысалға милициялар сол жерде задерживать еткен милициялар сотты көрдіңдер ма, демаркация бар ма, линия бар ма деп сұрады. Олар ештеңе көрген жоқпыз деп айтты мысалға да. Сосын оларды сопровождать еткен ол ұсталған жерде жасылық деген жерден Мүлтіш қаласына дейін. Сол кезде жаңағы ограничениктердің өздері адасып арал маңына қайтып келген мысалға. Оларды адасып, оларды да біздер ұстап алуға болатын. Ана деген голы істеп, олар деген білмей кіріп кеткен, білмей.
Одан өзге сотта Қарақалпақстанның арнайы маманы жүргізген сараптаманың қорытындысы бойынша ұрланған құбырлар 20 жылдай жердің астында, одан 25 жылдай жердің үстінде жатқан қандығы анықталған екен.
Труба жөнінде Қарақалпақ экспертизаның эксперті өсіп айтты, 20 жыл жердің астында жатқан труба, 25 жыл жердің үстінде жатқан труба тот басқан, кесіп, шіріген, ешқандай производствоға жарамайды, ауыл шаруашылығына, народный хозяйство ештеңеге жарамайды деп өз айтты мысалға. Біз оны жорлатын алған жоқпыз. Сол айдалада жатқан мысалға затқа андай 13 жыл сұраған, еще мынандай штраф алып отырған әлі түсінбей отырмын. Неге олай көп?
Соған қарамастан адвокаттар мұндай шешім Өзбекстан соты өндірісінің тарихында алғаш рет орын алғандығын атап өтуде. Айыптаушылар туыстарының бастамашыл тобының жетекшісі Айдос Садықов бұл өзбек адвокаттар мен бұқаралық ақпарат құралдарының атсалысуымен қол жеткізген кішігірім жетістік екендігін айтады.
Оның барлығы енді жаңағыдай семейдің жұмысы басқа бірталай давление болып отыр мүмкін сонан несі бар шамалы. Басқа шетелдің де журналистерді хабарласқанын білемін, Московскийда аргумент фактыдан звондаған сөйлескен сияқты. Сондықтан оның барлығы сондай үлкен айқай болғасын олар мүмкін соған қарап сондай шешім шығарған мүмкін.
Ендігіде жүргізушілердің жақындары керекті қаражатты іздестірумен жүр. Олардың қатарында Жанар Сағынбаева да бар.
Енді таба алмаймыз ондай ақшаны біздер. Түсінетініміз сол машина еді, ол машинаны сатып мысалға бала үшін бер десе берер едік, машина құрсын енді темір ғой деп ол машинаны да алып қалып отыр. Әке шешем пенсионер адамдар, кенжеге жұмыс жасамайды.
Жүргүзүүчүлөрдүн туугандары Казакстан өкмөтүнүн кандай да бир кадамдар жасалганда бул иштин натыйжеси алдыкайда жакшы болор эт дегенди айтат. Алардын сөзүнө караганда коомдо бул сот процесси тууралуу кызуу пикир талас тууна букаралык акпарат куралдары маңыздуу роль аткарган. Алайда процесс барысында Казакстандын Ташкенттеги консулу Бабур Дауренбектен өзге эч кандай расмий өкүл катышпаган экен. Бундан бөлөк Казакстан сырткы иштер министрлиги баспасөз катчысы Ильяс Омаров өздөрүнүн бул ишке араласууну миндеттүү эмес экендиктерин маалымдат. Анын пикиринче жоопко тартылып жаткан Казакстан азаматтары болгон карамастан өзге элдеги жүрүп жаткан сот процессине эч кандай ыкпал жасауга укуктары жок көрүнөт. Халкаралык укуктардын нормаларына сайкес өзге мамлекеттин заңын бузган азамат сол элдин заңдары боюнча жоопко тартылат деп ал өз сөзүндө. Бул жагдайда казакстандыктар Өзбекстандын заңын бузду. Сондуктан сол элдин заңы боюнча жооп берсин. Сырткы иштер министрлиги араласып Казакстандын азаматтарын коргоого укугу жок деп Ильяс Омаров биздин радиобузга берген сухбатында. Өзбек мамлекети тагайындаган адвокаттар эндигиде усталгандардын көлүктөрүн кайтарууну талап этип 10 күндүн ичинде апелляциялык шагым түсүрүүдө көздөп отур.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Кымбаттуу тыңдарман, ал эндиги кезекте өткөн аптанын эсте калган элеөлүү окуяларына кыска да нуска токтолуп өтсөк. Air Astana авиакомпаниясынын стюардессасын сөзбөн корлаган мажилис депутаты Серикжан Мукашевдин өкүлеттилиги мерзиминен бурун токтотулду. Мажилис депутаттары Орталык шайлоо комиссиясынын бул чечимин бир ауыздан колдоду. Эстериңизде болсо, алдыңкы аптада Air Astana авиакомпаниясы депутат Серикжан Мукашевди ерсе кылыгы үчүн айыптаган болатын. Алардын айтуунча, Актобеден Алматыга ушуп келе жаткан депутат конор алдында белдикти тагып, орундуктун аркалыгын көтөрүп койду сураган стюардессага тил тийгизген. Мен Мукашев мырзага 5-7 мүнөттөн кийин конамыз. Орындыктың арқалығын көтеріңіз деп едім, ол мені есалаң ақмақ деп тілдетті, Юлия Анохина. Air Astana бұл жағдайды анықтауды сұрап, президент әкімшілігіне хат жазған болатын. Мұқашевтың өзі өкілеттілігін тоқтауды сұрап, өтініш жазғанына қарағанда кінәсін сезінген болу керек. Жалпы біз партиялық этикетті сақтап, қоғамдық тәртібімізге қатаң қарауымыз керек, деді депутат Виктор Кианский. Сәрсенбі маусымның 25-сінде Астанада Солтүстік Атлантика шарты ұйымы Евроатлантикалық әріптестік кеңесінің 3-ші форумы өз жұмысын бастады. Алайда осынау маңызды жиынның ашылуына Қазақстан басшысы қатыспады. Алғаш рет посткеңестік кеңістікте өткізіліп отырған форумның бағдарламасында Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысатындығы мен сөз сөйлейтіндігі белгіленген еді. Дегенмен мемлекет басшысының форум қатысушыларына арнау сөзін сыртқы істер министрі Марат Тәжин оқып берді. Бірақ ағылшын тіліндегі бұл арнау сөздің қазақша және орысша аудармасы техникалық себептерге байланысты тамасыз етілген жоқ еді. Өткен аптаның басында Ауғанстанда жол апатына ұшыраған Қазақстанның 6 азаматы аптаның аяғына таман Қазақстанға жеткізілген еді. Қазір олар Алматы қаласының нөмірі 4-ші ауруханасында. Төтенше жағдайлар министрлігі зардап шеккендерді арнайы ұшақпен әкелген. Қазір оларға тиесілі жәрдем көрсетілуде. Естеріңізде болса, маусымның 24-інде Хайратун қаласының маңында жанармай тиеген көліктен өрт шығып, оның салдарынан 6 Қазақстан азаматы ауыр жараланған болатын. Денелерін күйік шалған олардың жағдайы әлі де ауыр көрінеді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты ағайын, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалар мен есте қалды, ал алда қандай өзгерістер болатындығын әрине уақыт көрсетеді. Азаттық радиосы олармен сіздерді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын екендігін ұмытпағайсыздар. Ал бүгінгі апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.